sango na vewa.
Mpoko ila muna baibansu bujuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, lula kala Amerika utu Washington na edi isango. Nzotu ya batubani yezwami kati na mboka ufayi na mafifi na Ituri epayi wapi basimba minduki ba muna niko za laba ADF ba memaki batu kuleka tuku mwambe lelo na zamba elubi mokambi ya mabongisi ya makuki mabomoto convention pour le respect des droits de l'homme Christian Munyande ou pe ba nzeneneke basimba minduki ba ye ba tumbi pe mituka zomi na mutuba mizalaki na mulongo ya konvoi ya bayi mumbongo. Bato babale babiki na likamboli yango ba tatoli na VOA Lingala ete mituka miango mibati la makina basoda ima mampinga ma ekolo Kongo Demokratik Kolanda mikanu ya bakambi ya FRDC ba tiaki mikolo mileki pu na kuzungisa bokingi na nzela eye mulubili ya ba FRDC na Ituri lieutenant Jules Ngongo andimi ete bitumba biye bisalamaki kasi alobi ete basoda daba tindami na isika yango pona kuzongisa bukingi nzokande Ituri lokola pe Nord Kivu ezali katina etat de siège hutu sanza ya mitano na Nord Kivu ba yi société civile balobi ete ba ADF ba tie ba kamisato na territoire ya Irumu nzokandeba ADF bafundami na kubuma batubasatu na butu ya lubilu leki na maimoya na teritwari ya Beni. Bulai na Erikas Mwisi.
Na maimoya na teritwari ya Beni ba ADF batiaki yoko motambo puna kubuma baimbo kabasatu baye. Kasi na teritwari ya Irumu uetuka ya Ituri, ba ADF baye bafundami koti ya kambi ya bango misato alobi Christophe Munyanderu ya lingomba ya bomoto CRDH.
Mapengama ikolo force na biso ya FRDC beta ki bango na koti ya Chad binaboga de bazongeli lisusu na groupement ya badibongo sia na basiene base na bango de bazosala la réorganisation na kati ya zamba wana pe sezo ko alerte pe biso tozo alerte a konzi ya mboka ba mona soki bakosali sa biso na ndenge nini parce que moi kimia ebanaki kozonga na mboka
mapinga ekolo Congo démocratique na Ituri e boyaki ko yanula likolo ya mambi maye utaingumba Beni. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na Goma, ba konzi, ba etuka, ba pekisi, ba kumbi tukutuku, ku tambola, simana 18h30 tu, ya ngonga, ya motuba, na ndambo, na mpokwa, po na bokingi, mposo muliki, ba toba sato, ba bomamaki, na batumabe, bulai na fiston, ise mwami.
Bobomi na ngumba Goma, e bandeli lisusu, na e bandeli ya poso oyo, ba simbi manduki, oba e banite, ba bomi batumi sato, ba zokisi batu mingi ni masasi pe ba botoli batukutuku. Na yango mukambia ngumba ya Goma tope maire de la ville commissaire supérieur Kabia Makosa François apeksi bakumbi tukutuku kotambu isanangonga 18h30 mukano wana ekobanda le 4 septembre. Kasi lebo kanembo mukonza bakumbi tukutuku ya lisanga asnamok asengi na bakonzi bameka kupusa ngonga ana na 21h.
Patio wa 18h30 ezana bato bazouta deja mchala ifoto zong sabango ifoto sunga bango kozong sabango nanda alor eloko to sengna ba konziamboka batande bako ba service ata 2h ba bandokanga ba moto a partir a 21h pour permettre biso keno to bandako zoape eloko ko boko la famille parce que yangonde msa na biso
baté na bandel état de siège bobomi na ngumba Goma e mekaki kosila kasi e bandeli kozonga bato bakomi ko bomama na e bandeli ya pokwa Goma fiston chez mami Vewa.
OMS ezali kolandela variante lolenge ya sika ya COVID-19 e bengami mu e munani mbala ya yambo na Colombie. Misalami ya bokolongo no miyamolongo milubi mizali kuye kula nanu variant eye munani koleka makasi manguli manso mazali sika. Masano, baleopar ya lisanu ya ndembu bakubeta lubi na Lubumbashi na Ukatanga na Bataifa Stars ya Tanzanie match ya mokolo ya yambo ya eliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Basani baike ba kalabaleopar bazungisa miloko la Dieu merci mbokani pe ba laki elonga po na kokindi na Qatar. Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso VOA Lingala pe to like Facebook na biso ezalaki wabino Edi Isango pe na nzela ya masini Fatou Alimasi Kalala.